რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში არადიო თავისუფლება. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. დააკავეს იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირი. გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინისა და რუსეთის ლიდერები 11 თებერვალს მინსკში გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას უკრაინის კრიზისის თაობაზე. გერმანიის დაზვერვის თანახმად აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში შესაძლოა 50,000-მდე ადამიანია დაღუპული. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის თანახმად დაკავებულია პირი, რომელიც ეჭმიტანილია იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის მოწყობაში. მკვლელობა მიმდინარე წლის 20 იანვარს მოხდა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში. იური ვაზაგაშვილი ემსხვერპლა შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედებას. პროკურატურის ცნობით ჩატარებული გამოძიების შედეგად დაკავებულია გია სოსანაშვილი, რომელიც პოლიციის თანამშრომელია. პროკურატურის თანახმად გამოძიებით დადგინდა, რომ სოსანაშვილი 2015 წლის 19-20 იანვარს იმყოფებოდა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილას ტერიტორიაზე და მისი დნმ გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად დაემთხვა შემთხვევის ადგილიდან ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავიდან ამოღებულ ასაფეთქებელი მოწყობილობის ფალიის სახელურზე აღმოჩენილ დნმ-ს იტყობინება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. გამოძიება გრძელდება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის კვალიფიკაციით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 11-დან 14 წლამდე ვადით. იური ვაზაგაშვილის ვაჟი ზურაბ ვაზაგაშვილი 2006 წლის 2 მაისს ემსხვერპლა პოლიციის სპეცოპერაციას. გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლის თანახმად გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინისა და რუსეთის ლიდერები 11 თებერვალს მინსკში გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას უკრაინის კრიზისის თაობაზე. განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც 8 თებერვალს დილით სატელეფონო საუბარი შედგა ანგელა მერკელს, ფრანსუა ოლანდს, ვლადიმირ პუტინსა და პეტრო პოროშენკოს შორის. მერკელის წარმომადგენელმა შტეფენ ზაიბერტმა თქვა, რომ ოთხმა ლიდერმა ისაუბრა სამშვიდობო გეგმასთან დაკავშირებულ შემდგომ ზომებზე. მინსკის მოლაპარაკებების მიზანია ბოლო მოუღოს 10-თვიან შეერაღებულ კონფლიქტს უკრაინის ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის აღმოსავლეთ უკრაინის დონბასის რეგიონში. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. როგორც გერმანიის გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე Sonntags Zeitung იტყობინება გერმანიის დაზვერვაზე დაყრდნობით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში შესაძლოა 50,000-მდე ადამიანია დაღუპული. 7 თებერვალს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ დაღუპულია 6,600 ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი. გერმანულ გაზეთში კვირას გამოქვეყნებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ მსხვერპლის შესახებ გაეროსა და უკრაინის ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ხშირად არ შეესაბამება სიმართლეს და არასანდოა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა თქვა, რომ არ არის საჭირო თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმების მისაღწევი ვადის გახანგრძლივება. 8 თებერვალს მიუნხენში უშიშროების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე გამოსვლისას ჯავად ზარიფმა თქვა, რომ ვადის კიდევ ერთხელ გახანგრძლივება არავის ინტერესებს არ შეესაბამება. მან ასევე თქვა, რომ 2014 წლის ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ვადა 30 ივნისამდე გახანგრძლივებულიყო, არ იყო აუცილებელი ან სასარგებლო. ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთი და ჩინეთი 12 წლის განმავლობაში ცდილობენ ირანთან შეთანხმებას მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე, რომელსაც თეირანი დასავლეთის აზრით ბირთვული იარაღის შესაქმნელად იყენებს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. გვთავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. განმვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები, ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, მასში გესაუბრებით როგორ იგეგმება ინტერნეტ კამპანია. ეს და სხვა თემები იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემების შემადგენელი ნაწილი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თემა, რომელმაც ამ კვირაში მოსახლეობა ააფორიაქა, გაზის შესაძლო გაძვირება. იურიდიული პირებისთვის შეიძლება ბუნებრივი აირის ტარიფი გაიზარდოს, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლება ჯერ საბოლოოდ ჩამოყალიბებული არ არის. კორტების საქმე ბოლოს და ბოლოს გახსნილია და ეს კვირის მთავარი მოვლენა იყო. პროკურატურამ კორტების საქმესთან დაკავშირებით 11 სამართალდამცავი დააკავა. ასევე საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით 8 თებერვალს დააკავეს იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირი, რომელიც ასევე პოლიციის თანამშრომელია. განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს თეა თოფურია მიმოიხილავს.
ხელმძღვანელა საქმეში წარდგენილ მტკიცებულებებით იყო როგორც ფორმალური, ისე ფაქტობრივი საფუძვლები გამოიყენებინა აკვედემონიზების დაპატიმრება და შესაბამისად 12 ბრალდებულს მიმართ გამოყენებული იქნა დაპატიმრება.
ეს პროკურორ ირაკლი ნადარეიშვილის სიტყვებია. 4 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულ 12 ყოფილ სამართალდამცველს, აქედან ერთს დაუსრებლად. ბრალდებულები თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. მათ შორის არ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ირაკლი ფირცხალავა. პროკურატურის მასალების თანახმად 2006 წლის 2 მაისს ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი სამართალდამცველებმა სწორედ ფირცხალავას პირადი დაინტერესების გამო დახოცეს. ჯერჯერობით უცნობია გაასაჩივრებს თუ არა ამ გადაწყვეტილებას დაკავებულის დაცვის მხარე. რაც შეეხება გაზის ტარიფს, სამთებერვალს კომპანია ასტრანსგაზ თბილისმა გაავრცელა განცხადება იურიდიული პირებისთვის გაზის ტარიფის მომატების შესახებ. მთავარ მიზეზად დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის დაცემა დასახელდა. საფასური 1 კუბურმეტრ გაზზე 15 თეთრით, ანუ 75 თეთრიდან 90 თეთრამდე გაიზარდა. პრემიერ-მინისტრმა ბუნებრივ აირზე ფასების შენარჩუნების მიზნით მოლაპარაკების დაწყებისკენ მოუწოდა ეკონომიკურ საბჭოს და ვიცე-პრემიერებს. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ამ ეტაპზე იურიდიული პირებისთვის გაზის ტარიფის შენარჩუნება შესაძლებელია. 5 თებერვალს მის მიერ მთავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადების თანახმად, გაზის ტარიფი არ გაიზრდება და ამას ხელისუფლება აზერბაიჯანულ მხარესთან მოლაპარაკების გზით მიაღწევს.
ვიქრობ ჩვენ გამონახოთ ზებს იმისათვის რომ თავიდან ავერიდოთ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მაინც გაზის პასის გაძვირება. თვითონ სოკარის წარმომადგენლებთან ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია და ისინი აბსოლუტურად არიან მზად რომ მოვილაპარაკოთ ამ თემაზე. ამიტომ მე მინდა მოგიწოდოთ კიდევ ერთხელ ორი ვიცე-პრემიერს, რომ ეკონომიკურ საბჭოსთან ერთად, რომელიც ჩემი სახელით ასე ვთქვით, იქნება ამ პროცესში ჩართული, ეს საკითხი უზრუნველესად გადაწყვეტოთ.
ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ აღნიშნა, რომ ხელისუფლება და ეკონომიკური გუნდი ეცდება ფასის მოსალოდნელი გაზის შეჩერებას.
ჩვენ დავისხეთ მოლაპარაკებები სოკართან, რომ მოახერხოთ და ზოგადად ეს სიტუაცია დავასტაბილუროთ. ჩვენ დრო გვაქვს 1 მარტამდე, იცით ეს გაცხადებულიც იყო, თუ მოხდებოდა კომერციულ ობიექტებისთვის ფასების რდა, ეს მხოლოდ 1 მარტიდან დაიწყებოდა, ამიტომ შესაბამისად ჩვენ გარკვეული დრო გაგვაჩნია იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები წარმოთქმულად აწარმოოთ. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ გაიზრდება.
ჩვენ ვაჩვენებთ და დაუმტკიცებთ აფხაზებს და ოსებს, რომ მათთან მშვიდობიანი თანაცხოვრება გვინდა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე განაცხადა. ამავე კონფერენციაზე პრემიერმა ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობაზე და აღნიშნა, რომ საჭიროა მაღალი დონის მოლაპარაკებების დაწყება, თუმცა ამისთვის მომზადებას არის საჭირო. უფრო ადრე კი სოხუმში ვიზიტით იმყოფებოდა ჰერბერტ ზალბერი, ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. ევროკავშირი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას დახმარებას თავაზობს და კიდევ ერთხელ განუმარტავს, რომ მას არ აღიარებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ. როგორც ჰერბერტ ზალბერმა აღნიშნა, ევროკავშირი აფხაზებს თანამშრომლობას თავაზობს, კერძოდ იმ მოდელის გაფართოვებას, რომელიც უკვე მუშაობს გალის რაიონის შემთხვევაში.
ევროკავშირი არ აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, თუმცა ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის. გალის რაიონში ევროკავშირი ახორციელებს რამდენიმე პროექტს, ძირითადად ეკონომიკის სფეროში, და ჩვენ ვაპირებთ განავითაროთ ეს პროცესი. საუბარია მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარებაზე, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ასევე საუბარია თანამშრომლობაზე განათლების სფეროში, განსაკუთრებით უცხო ენების შესწავლის კუთხით. არის შეთავაზება, რომ პერიოდულად ადგილობრივ უნივერსიტეტში ჩამოვიდნენ უცხოელი პროფესორები, ლექტორები ევროკავშირის უნივერსიტეტებიდან.
ევროკავშირის შემოთავაზებამ, რომ ინტერესი გამოიწვია და სოხუმში მას კონკრეტული წინადადებების სახით განიხილავენ, ეს ადგილობრივ მედიას დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ირაკლი ხინთბამაც დაუდასტურა.
თუ კი იქნება კონკრეტული წინადადებები ევროპული ქვეყნების ან სხვა პოტენციური პარტნიორების მხრიდან, ამჟამად აფხაზეთი საჭიროებს სერიოზულ ინვესტიციებს ეკონომიკის ბევრ სფეროში. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ ნებისმიერ წინადადებას ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე.
В сегменте наших национальных интересов.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით, სისხლის სამართლის წესით დაჯდეთ ქმედებათა ცხადებს სახალხო დამცველის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად მიიჩნევს. უფლებადამცველების აზრით, მოწოდება მხოლოდ მაშინ შეიძლება იქცეს დაჯდეთ ქმედებათ, როცა ამ ქმედებას პირდაპირ და აშკარა საფრთხე მოსდევს. კანონპროექტი 2 თებერვალს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა განიხილა. თუკი სისხლის სამართლის კოდექსში შემავალ ცვლილებებს პარლამენტი მხარს დაუჭერს, მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიჭება. ეკა ფოფხაძემ სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანმა 2 თებერვალს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს გააცნო სახალხო დამცველის წინადადებები კანონპროექტთან დაკავშირებით.
საქართველოს სიტყვაზე გამოხატული თავისუფლების შესახებ კანონი და საქართველოს საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება მოკლედ დაადგინა ის სტანდარტი, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს მოწოდება დაჯდი. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ მოწოდება კანონსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის აშკარა პირდაპირ ან არსებით საფრთხეს ქმნის. ამიტომ ეს სტანდარტი ამ სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებებით არ უნდა იქნეს დაწეული და მნიშვნელოვანია ამ კანონპროექტს ასევე დაემატოს ეს მნიშვნელოვანი გარანტია, რომ არაჩვეულებრივი მოწოდება იქნება დაჟერდი, არამედ მოწოდება, რომელიც ქმნის ძალიან არსობრივ საფრთხეს, რომელსაც მოყვება კანონსაწინააღმდეგო აშკარა პირდაპირი და არსებითი შედეგი.
კრიტიკულად აფასებს კანონპროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. ორგანიზაციის საპარლამენტო მდივნის თათული თოდუას თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას შეუწყობს ხელს.
წარმოდგენილი სახით ნორმა, რომელიც უბრალოდ ახდენს თავისთავად მოწოდების კრიმინალიზებას, გასაგებია, რომ იმ შინაარსის მოწოდებაზე არის საუბარი, რომელიც მოუწოდებს ძალადობრივი ქმედებებისკენ, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ამ საფრთხის მომენტის გათვალისწინების გარეშე ეს იქნება ზემთმეტად და არაპროპორციულად შემსხვდელი გამოხატვის თავისუფლებისა.
პარლამენტი საგაზაფხულო სესიაზე კიდევ ერთი კანონის განხილვას გეგმავს, კანონისა შრომითი მიგრაციის შესახებ. კანონპროექტის მიზანი საქართველოში არალეგალური შრომითი მიგრაციისა და ასევე უცხოეთში საქართველოს მოქალაქეთა შრომითი უფლებების დაცვაა. თუმცა ადგილობრივი დამსაქმებლები კანონის სულისკვეთებას არ ეზიარებენ და მიიჩნევენ, რომ ის ხელს შეუშლის საინვესტიციო გარემოს განვითარებას. კანონის იმ რედაქციით მიღების შემთხვევაში, როგორადაც ის ორმა საპარლამენტო კომიტეტმა უკვე განიხილა, დამსაქმებლებს სამსახურში უცხო ქვეყნის მოქალაქის აყვანა შეეზღუდებათ. დამსაქმებელი ვალდებული იქნება არსებული ვაკანსიის თაობაზე ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგინოს. თუ ადმინისტრაციული ორგანო 7 დღის განმავლობაში ვერ მოიწიებს დასაქმების მსურველთა სახელმწიფო ბაზაში ვაკანტური ადგილის შესაფერისი კვალიფიკაციის კადრს, მაშინ დამსაქმებელს უფლება ექნება უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაასაქმოს. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მიხეილ კორძახია კანონპროექტის მიმართ კრიტიკულადაა განწყობილი.
ნებისმიერი, წარმოიდგინეთ, ნებისმიერი მცირე მეწამით, რომელიც არანაირ კავშირში არ შეიძლება იყოს, მაგალითად, თქვა უცხოებთან, ხო? ნებისმიერი ვაკანსიის გამოცხადება ავტომატურად გულისხმობს, რომ შესაძლებელია პოტენციალურად მათ ვინმე მიაკითხოს უცხოელმა მოქალაქემ. ამ შემთხვევაში უკვე მე წარმოვეშვება, ხო, აზრებულება, რომ თუ თქვა მას მე დავა საქმეთ, რომ სასე თქვა აკმაყოფილებდეს ყველაფერს. ანუ ყველაზე კარგი იყოს თქვა იმ შემთხვევაში. თუ არ გავიარე მე ჯანდაცვის ასკოთ ეს სტრუქტურები ხომ ასე? ამიტომ ფაქტურად გამოდის შედეგი ის, რომ დაიმალება ვაკანსიები და მანამდე პოლიტიკურად ძანძეც ასე თქვა ცუდ ბრუნებაში ჩავარდება ქვეყანა, მაშინ როდესაც დაჟღებდება, რომ მსგავსი ასე თქვა რეგულაციები და ხარვეზიანი რეგულაციები ამოქმედდა და ეს გაცილებით ასე თქვა პოლიტიკისთვის იქნება ცუდი.
და კიდევ ერთი წლების განმავლობაში მოუგვარებელი საქმე. თბილისის მერია მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგებას პრიორიტეტად აცხადებს. წესდება ჯარიმა მიწისქვეშა გადასასვლელებში სხვადასხვა სახის პლაკატებისა და საინფორმაციო მასალების განთავსებისათვის. ქალაქში არსებული 51 მიწისქვეშა გადასასვლელის კეთილმოწყობაზე სრუნვა დედაქალაქის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფ შეპესე უძრავი ქონება თბილისს დაევალა. კომპანიის ხელმძღვანელობას მიწისქვეშა გადასასვლელების პირველადი დასუფთავებისათვის 10-დღიანი ვადა მიეცა. გარდა ამისა, კომპანიას მათ მოსაწესრიგებლად და განათების უზრუნველ საყოფად გეგმა გრაფიკის შემუშავებას დაევალა. მიწისქვეშა გადასასვლელების მოსაწესრიგებლად 1 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი და მიკროფონს დაუთმობ ელის კუპერს. მუსიკალური პაუზა.
Anybody's dream can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking.
განაგზოთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ამ გვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ნათია გვიანიშვილი. გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურები.
პირველი თებერვალი, კვირა. მაკურიანში ვარ, ინტეგრირებული, ანუ როგორც ნინო ეძახის ხოლმე, გაშინაგნებული უსაფრთხოების ვორკშოპს ვატარებთ. ეს ახალი მიმდინარეობაა ქალთა მოძრაობაში და ემყარება ძალიან მარტივ პრინციპს. ქალი უფლებადამცველები, უპირველეს ყოვლისა ადამიანები ვართ. ჩვენი რესურსიც იწურება და მნიშვნელოვანია საკუთარ კეთილდღეობაზე ვისწავლოთ ზრუნვა. სივრცე, რომელიც ამ ვორკშოპების დროს იქმნება, საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ რისკები, დავსახოთ სტრატეგიები, ვისწავლოთ ერთმანეთისგან. მე და ნინო ხარჩილავა, რომელიც ამ ვორკშოპებში ჩემი მეწყვილე და ამავე დროს ძალიან ახლო მეგობარია, ძალიან გვიყვარს ამ საქმის კეთება. თითოეული ასეთი შეკრება ახალი პლატფორმაა, სადაც ძალიან დიდი გამოცდილების გაზიარება ხდება. ქალებს შორის ახალი ქსელები იქმნება და ეს ყველაფერი ეფუძნება ემოციას, ღიაობას, ადამიანის შინაგან სამყაროს და არა ჩვენი სამუშაოს ფორმალურ მხარეს. ქალთა ფონდმა საქართველოში ამჯერად შეკრიბა ეთნიკურად, ასაკობრივად, სოციალური სტატუსით, გამოცდილებით და სხვა ბევრი ნიშნით მრავალფეროვანი ჯგუფი. და თითოეული ეს ქალი ენერგიის ისეთი წყაროა ჩემთვის, რომ დაჯერებაც კი მიჭირს. დღეს ორი თემა გვაქვს: ძალაუფლება და ემოციების კავშირი ჩვენ სხეულთან. ეს მეორე საკითხი განსაკუთრებით გვიყვარს მე და ნინოს. მონაწილეები ხატავენ საკუთარ სილუეტებს და სიმბოლოებით ან სიტყვებით აღნიშნავენ, რომელ ემოციას სხეულის რომელ ნაწილით ატარებენ. შედეგები საოცარია ხოლმე. ზოგი სევდას გულის გარშემო მოძრავ ჭიად ხედავს, ზოგი ტკივილს საფეთქელში დაჭედებულ ლურსმნად აღიქვამს. მაგრამ ამ ნახატებს რომ უყურებ, ბევრ საერთოსაც პოულობ. მაგალითად ხვდები, რომ გამოთქმა მხრებით სამყაროს ტარება საფუძველს მოკლებული არ არის. თურმე რამდენ სიმძიმეს ვატარებთ მხრებით ყველანი. ორი თებერვალი, ორშაბათი. დღეს თბილისში ვბრუნდებით. ცოტა გული გწყდება, მაგრამ ამავე დროს სიახლისა და იმედის მუხტიც გვაქვს. გზაში ვიგებ, რომ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია არ დააკმაყოფილა ჩვენი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სარჩელი საბი ბერიანის მკვლელობის გაშუქებასთან დაკავშირებით. ცუდხასიათზე ვდგები. მესმის, რომ მსგავსი შემთხვევა არ გვქონია და ჟურნალისტებმა არ იციან, როგორი საუბრონ ტრანსგენდერ ადამიანზე მისი დამატებითი გარიყვისა და დისკრიმინაციის გარეშე. მაგრამ ნუ თუ ის, რომ დედამ შეიძლება ტელევიზიით გაიგოს, რომ შვილი მოუკლეს, არაფერია. ასევე არაფერი ყოფილა ჟურნალისტის გააზრებული თუ გაუაზრებელი მცდელობა ადამიანის პირადი ცხოვრების ისეთ დეტალებს ჩაუღრმავდეს, რომლებიც მომხდარ ტრაგედიასთან კავშირში არაა. არავინ ყოფილა დაცული, არც სიკვდილის შემდეგ. ესაა რეალობა, რომელშიც ვბრუნდები. ოფისში მივდივარ და აქ მხვდებიან მაგდა კალანდაძე, ჩვენი რედაქტორი, ციალა რატიანი, ჩვენი ადვოკატი, ანა გუნია, ჩვენი ოფისის მენეჯერი, ანი გიორგაძე, ჩვენი სათემო ოფიცერი და ჩვენი კატა, კატო. ხო, კატოს საქმიანობა ძირითადად იმით შემოიფარგლება, რომ მაგიდებიდან რაღაცეებს გვიყრის, შემდეგ კი ისეთ სასაცილო პოზაში წვება და ისეთი თვალებით გვიყურებს, რომ ვერც კი უბრაზდებით. თუმცა გარდა ამისა, ის ეფექტურად გვიხსნის სტრესს და კარგად ახერხებს დაძაბული სიტუაციების განმუხტვას. ელექტრონულ ფოსტას ვხსნი და მუშაობას ვიწყებ. მხოლოდ სატელეფონო ზარებია ჩემთვის უფრო მეტად შფოთვის მომგვრელი, ვიდრე გახსნილ ინბოქსში 30 ან მეტი წაუკითხავი წერილი. რამდენიმე საათში საბის დედა გვსტუმრობს. ჩვენ მას იურიდიულ დახმარებას უწევთ. ერთად ვსხდებით, ვსაუბრობთ მიმდინარე მოვლენებზე და სამომავლო ნაბიჯებზე. ცოტათ საბის ვიხსენებთ. წასვლის წინ გვეუბნება: იცოდეთ რვაში გელოდებითო. ჩამოვალთ მეთქი, უპირდები ისევ. 8 თებერვალს საბი ბერიანს 24 წელი შეუსრულდებოდა. ამასობაში 6 საათი მოდის და მე ფემინისტრიმის საორგანიზაციო შეხვედრაზე უნდა გავიქცე. ფემინისტრიმი ახალი პროექტია, რომელსაც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდისა და ქალთა ფონდის მხარდაჭერით, რადიო თავისუფლებაზე, რამდენიმე ფემინისტი აქტივისტი, მეკაი მერლიშვილი, იდა ბახტურიძე, დაკო ბახტურიძე, ლილი მამულაშვილი და მე, ნათია გვიანიშვილი გავუძღვებით, ქალბატონ მარინა ვაშაყმაძესთან ერთად. პროექტის მიზანი იმ სტერეოტიპების დარღვევაა, რაც ფემინიზმთან დაკავშირებით არსებობს და ადამიანებისთვის იმის ჩვენება, რომ ფემინიზმი შეიძლება უცხო სიტყვაა, მაგრამ მისი შინაარსი ჩვენი საზოგადოებისთვის აქტუალური და მნიშვნელოვანია. პროფესიით ჟურნალისტი არც ერთი არ ვართ და ქალბატონ მარინასგან ბევრ რამეს ვსწავლობთ. მახსენდება, როგორი სასიამოვნოა იმის სწავლა, რაც გაინტერესებს, ოღონდ გამოცდების ჩაბარების გარეშე. მოკლედ, შურდულივით გავრბივარ ოფისიდან და დავალებას, რომელიც შეხვედრისთვის უნდა მომემზადებინა, სამარშრუტო ტაქსში ფეხზე მდგომი ზეპირად წერ. რადიო თავისუფლების ოფისში შევდივარ და ხვდები, რომ მთელი დღე არაფერი მიჭამია. 3 თებერვალი, სამშაბათი. როგორც იქნა 7 დღე. სამსახურში ადრე მივდივარ. საერთოდ, როცა შემიძლია, ვცდილობ ადრე მივიდე, რომ ცოტა ხანს სულ მარტო ვიყო. ამ დროს ანუ მუშაობ, ან ვცდილობ აკუსტიკური ბლუზის და ბლუგრასის დაკვრავითვისო, ან ფოტოგრაფიაზე ვკითხულობ რაღაცეებს და ჯემს ფირიან პენტაქს ვაჩხაკუნებ. ეს რიტუალი მას შემდეგ დავიჩემე, რაც ერთი წლის წინ დეპრესიაში ჩავარდი და სრულიად გამოფიტულმა ფსიქოთერაპევტს მივაკითხე. თერაპიის დროს აღმოაჩინე, რომ აქტივიზმის გარდა ჩემი პიროვნების სხვა განზომილებები თითქმის დაკარგული მქონდა. დავიწყებული მქონდა, რომ სხვა ინტერესებიც მაქვს, რომ მუსიკა მიყვარს და დაკვრისგან ერთ დროს სიამოვნებას ვიღებდი, რომ ფოტოგრაფია მაინტერესებს და ენების შესწავლა კმაყოფილებას მგვრის. მივხვდი, რომ თუ მინდა გადავრჩე, როგორც პიროვნება, სიამოვნებას და სიახლეს დრო უნდა დაუთმო. ზოგადად თერაპია ძალიან დამეხმარა, ამიტომ ყველას ვეუბნები ხოლმე, რომ საკუთარ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ფიზიკურზე, და დახმარების თხოვნა სისუსტე სულაც არ არის. ცოტა ხანში ეკა აღდგომელაშვილი მოდის, დაღლილი და როგორც ყოველთვის ბევრ საქმე აკიდებული. მას შემდეგ, რაც 2009 წელს გავიცანი, ეკა ჩემთვის მნიშვნელოვან საყრდენ წერტილად და მოტივატორად იქცა. აქტივისტი თუ არ დღეს, მისი დამსახურებაა. ეს არის ადამიანი, რომლისგანაც ძალიან ბევრს სწავლობ. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ადამიანები უყვარს და ეს ყოველთვის ჩანს მის საქმეში. სამუშაოდ ხდებით. კატო მაგიდაზე წევს და ჩემს დღიურზე უდევს თავი. 4 თებერვალი, 4 შაბათი. World Vision-ის ოფისში მივდივარ. გენდერული ძალადობის დაძლევის პროექტში ექსპერტად ამიყვანეს. საინტერესო პროექტია. მართალია საქმე არ მაკლია, მაგრამ ხვდები, რომ კონკრეტულ სფეროში ჩაკეტვა რეალობის შეგრძნებას მაკარგვინებს. ამიტომ გარემოსთან კავშირის აღსადგენად მჭირდება ვნახო რა ხდება სხვაგან, მაგალითად რეგიონებში, და საკუთარი ძალები რაღაც უფრო ახალში მოვსინჯო. თავი ამტკივდა. არ და ამის დროს სულ არ მაქვს. ასე როცა მტკივდება, დედა გადმომხედავს ხოლმე და მეტყვის: რაღა მაინცდამაინც ეს გამოყვა ჩემგან. ამაზე ვპასუხობ, რომ მისგან გაცილებით უფრო მეტი გამომყვა, მაგალითად სიმაღლე, რომელიც მერჩივნა მამა ჩემისა მქონოდა, სიჯიუტე, ამტანობა, ადამიანების პატივისცემა და თანაგანცდის უნარი. ეს ბოლო ორი მამა ჩემისგანაც მაქვს გამოყოლილი. ამაზე ორივეს გვეცინება და დედა მეკითხება ხოლმე: ახლა მე მაქებ თუ შენს თავსო? ინტერნეტით ვიგებ, რომ 15 თებერვალს ქუთაისში ლია უკლებას გამოფენა ჩატარდება. ლია სწორედ ბაგურიანში გავიცანი და მიხარია, იმიტომ რომ დღევანდელ ქართულ ხელოვნებას სრულიად არაფრის მთქმელად მივიჩნევ. სულ თითზე ჩამოსათვლელ ადამიანებს ვიცნობ, მათ შორის ლიას, რომლებიც მართლა სიღრმიდან იღებენ საკუთარ ნამუშევრებს და არც რაიმე კონკრეტული შეტყობინების ჩადებას ერიდებიან მათში. ამაზე ვფიქრობდა ისე ემთხვევა, რომ ანუკ ბელუგამ და იდა ბახტურიძემ ფემინისტების დამოუკიდებელ ჯგუფის გვერდზე დაიწყეს საუბარი ლიას გამოფენის თბილისში მოწყობაზე. გადაწყვეტილია ნემსის ყუნწში გავძვრებით, მაგრამ გამოფენა შედგება და უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა საშუალება ლია უკლება გაიცნოს. გულანთებული მივდივარ სახლში, ამჯერად მშობლებთან. ამ ბინაში გავიზარდე. ჩემი ოთახი პატარაა, მაგრამ მიყვარს. ყველაფერი მნიშვნელოვანი ჯერ კიდევ აქ არის. ყველა ის წიგნი და თოჯინა, რომელიც 90-იან წლებში ნავთის ლამპრის შუქზე გატარებულ საათებს მატანინებდა. მალე დედა ჩემი მოდის და დაღონებული მიყვება პატარა ნუტის შესახებ, რომელსაც მანქანამ დაარტყა და სახელმწიფო თავშესაფარში წაიყვანეს. იქ თათის ამპუტაცია უნდა გაუკეთონ. ამპუტაციის შემდეგ კი აპირებენ ისევ ქუჩაში გაუშვან, თუმცა იციან, რომ იქ ვერ გადარჩება. დედას ვამშვიდებ და ვეუბნები, რომ მე მივხედავ, ხვალ ვეტერინერთან წავიყვან, ვუმკურნალებ და მე დედას მოვუყვან, ან სხვა კარგ პატრონს ვუპოვი. დედა მშვიდდება. თამთა მელაშულს ველაპარაკები Skype-ით. დიდი ხანი არ მინახავს და მენატრება. ისევ წერს, რაც ძალიან מחარებს. საოცარია, მე და თამთა რადიკალურად განსხვავდებით ერთმანეთისგან. მაგრამ ამდენი წელია ეს ადამიანი სიმშვიდეს მგვრის და კრიტიკულ მომენტებში ახერხებს ღრმა ჭაობიდან ამომიყვანოს. მის გარეშე ყოფნა საერთოდ ვერ წარმომიდგენია. კმაყოფილი ვიძინებ. 5 თებერვალი, ხუთშაბათი. ადრე დღესაც ვერავდექი, არა და იმდენი საქმე მაქვს. კვლევების ტექსტია გადასაკითხი, პრეზენტაციები გასაკეთებელი, ანგარიშები გასაგზავნი. მე კიდევ არხეინად მძინავს 10-ის ნახევრამდე. ყავას ვისხამ, კომპიუტერთან ვჯდები და ვიგებ, რომ ფისო, რომლის გადარჩენასაც ასე ვცდილობდით, ვერ გადარჩა. დედას ვეუბნები, ვამშვიდებ, მეც მეტირება. ასეთ სიტუაციებში უიმედობის განცდა მეუფლება. იმდენი რამ არის მოსაგვარებელი ამ ქვეყანაში, რომ რას მოუკიდო ხელი აღარ ვიცი. გავრბივარ სამსახურში. ვესალმები ეკა წერეთელს, რომელიც დღეს გვესტუმრა. დავრბივარ ერთი ოთახიდან მეორეში, თავში ქაოსი მაქვს. 7 საათზე შვედეთის ელჩთან მივდივარ მიღებაზე. სახლში მალინს მოვყავარ მანქანით. მალინი შვედურ ფონდ კვინატილ კვინაში მუშაობს. უკვე მესამე წელია, რაც მათთან თანამშრომლობთ. შვიდი და ნათელი ადამიანია. გზად ვსაუბრობთ ბევრ რაღაცაზე, კატებზე, განათლების სისტემაზე, ტყეზე, სიმშვიდეზე. იშვიათად მინახავს ადამიანები, რომლებიც შვედებივით აფასებენ ბუნებას და უვლიან მას. ეს ალბათ იმიტომ ხდება, რომ შვედეთის დიდ ქალაქებშიც კი დღეს სულ რაღაც ორ ნაბიჯზეა. შვედეთი ხშირად მენატრება. ამ მონატრებას იმით ვიქარწყლებ, რომ შვედურ აუდიო წიგნებს ვუსმენ, შვედ მეგობრებთან ერთად ყავის დასალევად გავდივარ, მაგრამ არაფერი შეედრება იმას, როცა სტოკჰოლმის მშვიდ ქუჩებში დაადგამ ფეხს და იმ განსაკუთრებულ სუნს იგრძნობ, რომელიც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. 6 თებერვალი, პარასკევი. სამსახურში მივდივარ. მალე ნინო მოვა. ოფის მოაწეს რიგებს, ჩვენთან ერთად ყავას დალევს. ვემზადები ფემინისტრიმისთვის. დღეს საცდელი ჩაწერა გვექნება. მუცლის ღრუში სიახლის სასიამოვნო გრძნობას ვამჩნევ. რადიო თავისუფლებაში მისულები დიდხანს ვმუშაობთ, იმიტომ რომ სატრენინგო ნაწილი დასრულდა. მომდევნო კვირიდან გადაცემების ციკლი იწყება. პირველი ჩემია და ცოტა ვშფოთავ. მგონია რომ დავალებას თავი ვერ გავართვი. არა და საბოლოოდ კარგი გამოდის. ძალიან თბილი და კარგი გარემო გვაქვს ფემინისტრიმის შეხვედრებზე. ძალიან ბევრი ცოცხალი კამათი წარმოიშობა ხოლმე, მაგრამ ერთმანეთს ყოველთვის ვაქებთ, ხარს ვუჭერთ. ესაა ჩემი აზრით ქალთა სოლიდარობის საწყისი. ჩვენ ხომ ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ. აქედან მაგდასთან წავალ. გლინტვაინს შემპირდა. ერთი ჭიქა ნამდვილად არ მაწყენს. 7 თებერვალი, შაბათი. დღეს წესით ნებივრობის დღე უნდა მქონდეს. 3-ზე რადიო თავისუფლებაში დღიურების ჩაწერა. შემდეგ ალიას სადმე კარგ ადგილას წავიყვან. ალბათ ფუნიკულიორზე. ერთად ყოფნის 3 წლის თავს აღნიშნავთ. თან თითქმის ერთი წელია, რაც საქართველოში გადმოვიდა. კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც ჩვენი გარემოს სისასტიკის გადატანაში მეხმარება. ლია ჯაყელს და სხვა მეგობრებს ვეხმიანები. ხვალინდელ გეგმებს ვარკვევ. ხვალ ველის ციხეში მივდივართ. საბის დედასთან ერთად მისი დაბადების დღე უნდა აღნიშნოთ. ლიაც მოდის, დოკუმენტურ ფილმს იღებს. მიყვარს ლიას ფილმები, ძალიან ადამიანურია. როცა უყურებ, ხვდები, რომ რეჟისორს თავისი გმირები უყვარს და მათ პატივს სცემს. მოკლედ ასე, წავედი. ხო, კატებისთვის საჭმლის ყიდვა არ უნდა დამავიწყდეს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ნათია გვიანიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. დააკავეს იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირი. საქართველოს მთავარი პროკურატურის თანახმად ეს არის კია სოსანაშვილი, რომელიც პოლიციის თანამშრომელია. გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლის თანახმად, გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინისა და რუსეთის ლიდერები 11 თებერვალს მინსკში გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას უკრაინის კრიზისის თაობაზე. როგორც გერმანიის გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე ზონტაგ ცაიტუნგი იტყობინება, გერმანიის დაზვერვაზე დაყრდნობით აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში შესაძლოა 50,000-მდე ადამიანი იყოს დაღუპული. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა თქვა, რომ არ არის საჭირო თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმების მისაღწევი ვადის გახანგრძლივება. ეს გახდათ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა მოისმენთ, განმეორებით მოისმენთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება.
ყველა მწერალს, ვინც კი საბჭოურ პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა, ქართველ საბჭოთა მწერალს უწოდებდნენ. მიუხედავად იმისა, თუ რაზე წერდა იგი და როგორ. ანუ ნომინალურად ყველა საბჭოთა იყო. დაალაგალაგ ანტისაბჭოთა მწერლების გამოჩნდებოდნენ ხოლმე. საბჭოეთი უკვე 25 წელია, რაც აღარაა. ამიტომ დღეს ანტისაბჭოთა მწერალი ვეღარ იქნები. საბჭოთა მწერალი კი დღემდე საკმაოდ დაკავ შემორჩენილი. ისინი, რომლებიც ძველი ინერციით აგრძელებენ წერას. თუმცა საბჭოთა რეალობას უკვე ვეღარ ასახავენ. ამას დღეს უკვე სხვა თვალი და სხვა ყური უნდა. და ზურაბ ქარუმიძე აღმოჩნდა ის მწერალი, რომელსაც საბჭოთა საქართველოს გამორჩეული ხედვა და სმენა აქვს. ეს რამდენიმე წლის წინ მელია ტულეფიათი დაიწყო და გამომცემლობა აზრის მიერ სულ ახლახანს გამოცემული ჯაზის ყვავილობით გაგრძელდა. ეს რომანები არის იმ პარალელური სამყაროების წიგნები, რომლებიც საბჭოური მეინსტრიმული ხაზის გვერდით სულ მუდამ არსებობდა. პარალელური სამყარო მასთან რამდენიმეა. ისინი თითქოს არც არიან ერთმანეთთან შეხებაში, მაგრამ ხანდახან მაინც იკვეთებიან და ცხადია იკვეთებიან რეჟიმის ხაზთან და მის მთავარ დამცველ ძალასთან, კაგებესთანაც. გადაკვეთის ამ წერტილების ქსელი ქმნის მისი ბოლო ორი რომანის ქსოვილს, განსაკუთრებით კი ჯაზის ყვავილობის. შეიძლება ითქვას, რომ აქ ავტორი სტერეოტიპული ქართული საბჭოთა სივრცის დეკონსტრუქციას ცდილობს და რეალური მასალის ფლობითა და მძაფრი მხატვრული ფანტაზიით ამას შესანიშნავად ახერხებს. წიგნზე საუბარი თხოვეთ კრიტიკოს ლელა კოდალაშვილს.
ბოლო წლების რომანები აბსოლუტურად სხვა მიმართულების არის განსხვავებით ადრეული ხანის შემოქმედებისაგან, იმიტომ რომ მაშინ განსაკუთრებულად მახვილი იყო გაკეთებული მხატვრულ სახეებზე, მხატვრულ მხარეზე და ამ რომანებში პირობითად შეიძლება ითქვას, არის უფრო მეცნიერულ დოკუმენტური კუთხით განვითარებული აი ეს პროცესი. მე ახლა ვცხადი ამ სიტყვებს მთელი დატვირთვით არ ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არ არის აბსოლუტურად დოკუმენტური ან მეცნიერული მასალა, რა თქმა უნდა მხატვრულ ქარგაშია ჩასმული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის უფრო ინფორმაციული და ერთგვარად ახალი სტილის პოსტმოდერნისტული ტექსტები, რომლის ანალოგიც პრინციპში შეიძლება ითქვას ადრეც თქვი, როცა მელია ტულეფია დაიბეჭდა, რომ ჩვენს ლიტერატურულ სივრცეში დღესდღეობით არ არსებობს. ახლა რაც შეეხება პირველ და მეორე რომანს, ცნელია ახლა გამიჩნდა ეს ორი რომანი ერთმანეთისაგან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ერთი მიმართულების ტექსტებია, ერთი ხარგა აქვს. პირველი რომანი აცოცხლებს 20-იანი წლების, ასე ვთქვათ, ფუტურისტულ მისტიკურ საბურველში გახვეულ ნაწილს საქართველოსას, აცოცხლებს ისტორიულ პერსონაჟებს და მათთან ერთად კონკრეტულ ისტორიას, რომელიც ნამდვილი ისტორია, და მეორე რომანში არის აცოცხლებული 50-იანი წლების საქართველო. ძალიან საინტერესო არის ის, რომ აი ამ ფონზე შემოდის ძველი რომანის პერსონაჟი კარმელი, ამ ფონზე შემოდიან ჩვენი მხატვრული სივრცისთვის უცნაური, ისე ვთქვათ, ლეგენდარული სახეები, ჯაზის ვარსკვლავები. ასევე შემოდის ეს მისტიკური საბურველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
შემთხვევითი არაა, რომ ყოველივე ამის ჩვენებას და გამოტანას ავტორი 1956 წლის 9 მარტის მოვლენების ფონზე იწყებს. ეს ამძაფრებს მისთვის ასე საჭირო კონტრასტებს. სტალინიზმისა და ნაციონალიზმის ამ მუტაციაში სტილიაგები, ჯაზმენები, ოკულტისტები დაუჯერებელი არსებებივით არიან. ხოლო თითო-თითო ფრაზაში გამკრთალი გურამრჩეულიშვილი, მიშა ქლივიძე, ნიაზ დიასამიძე თუ ზვიად გამსახურდია ამ ბინარულობას ხელშესახებობას ზენენ. ჯაზის ყვავილობას ერთიანი სტილური ხელწერა არ გააჩნია. ზურაბ ქარუმიძე წერის მანერას სულ ცვლის. იგი ხან მშრალ, ფაქტიურად დოკუმენტურ პასაჟებს გვთავაზობს, ხან თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვეულებრივად იწყებს სიუჟეტის თხრობას. ხშირად იყენებს პოეზიას, ერთგან დრამატურგიულ ჩანართსაც აკეთებს. პერიოდულად მისი ტექსტი უცნაურად ვიბრირებას იწყებს და სრულიად უცხო ვერბალურობა მკვიდრდება, რათა რომელიმე პარალელური სამყარო აღიწეროს. ხოლო როცა ეს სამყაროები ერთმანეთში ირევა, როცა მეგრული შელოცვები, ამერიკელი ჯაზმენების სიმღერების ფრაზები თუ გურჯიევის სიმბოლოები ერთად იზილება, უკვე კარნავალურობის დრო დგება.
ძალიან უცნაური, ძალიან ეკლექტური სამყარო იქმნება, როდესაც რომანში ერთიანდება კეთრი ისტორიული რეალობა, კონკრეტული ისტორიული ფაქტები, პერსონაჟები, გამოგონილი პერსონაჟები, შემოდის ჯაზური მუსიკა, შემოდის აი ეს ოკულტური მეცნიერებები, მისტიკა, ყველაფერი ეს საბოლოოდ რაღაც ერთგვარ ფანტასმაგორიულ ორომტრიალში ექცევა და აი ამის ფონზე მიდის რომანი ფინალისკენ. რომანი არის ემოციურად ძალიან დამუხტული და ესეთ ფორმულირებას გავაკეთებდი, თუ პირველ რომანზე თქვი რომ ეს არის ერთგვარად სოციალური წლების ტანცმაისტერის მიერ შექმნილი რაღაც ქორეოგრაფიული ნიმუში, ეს არის უკვე ერთგვარი ჯაზური კომპოზიცია.
ჯაზი რომანში თავისუფლების ხატია, თავისი იმპროვიზაციულობით, სილაღით, მოხელთებლობით, არა მხოლოდ ადამიანის პირადი თავისუფლების, არამედ ქვეყნის შეჯახების მთავარი წერტილიც ამიტომ იგია. მის ცენტრში კი ექცევა კაგების გენერალი ვენორი ქვარცხავა, რომელიც ჯაზთან ბრძოლაში თანდათან ხდება მისი თავგადაკლული მოყვარული. მასში ამავე დროს იღვიძებს კოლხი წინაპრის მჩხიბავი ტაია შელია სული და იგი ჰიპნოზური ზემოქმედების უნარს იძენს. კაგებეშნიკის ასეთი კარდინალური გარდაქმნა ზურაბ ქარუმიძეს გროტესკულად აქვს დახატული და შეიძლება ითქვას, რომ ეს პერსონაჟი ზემოთ ჩამოთვლილი ურთიერთგამომრიცხავი სამყაროების ერთ სივრცეში გაერთიანების კარიკატურულ სიმბოლოს წარმოადგენს.
ჩემი აზრით ისეა მოწოდებული, რომ რიგითი მკითხველი, რომელიც არ არის გათვითცნობიერებული აი ამ ერთგვარ ბრჭყალებში ვიტყოდი მეცნიერებებში, ის მაინც ახერხებს ორიენტირდეს და ემოციის თავისეული დოზა მიიღოს, იმიტომ რომ მწერლის ოსტატობა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ მან მიაწოდოს ზუსტად იმ დოზებით, რომელიც მკითხველისთვის იქნებოდა აღქმარი. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ მაინც აქვს ამ ტექსტს რაღაც გარკვეული ლაფსუსები იმ გაგებით, რომ არის მომენტები, როდესაც ყვა პერსონაჟის ეს ფანტასმაგორიული სამყაროს დიდი დოზით ასკადი, აი ამ მომენტებში მას ზომიერება ღალატობს და დიდი ზათქით, დიდი არეულ და არეულობით მოდის ეს ყველაფერი და გარკვეულწილად უკვე დამღლელი ხდება.
რა შეეხება ფინალს, აქ უკვე რაბლეზიანური ღვინისმის ფონზე მთელი საქართველოს ფერხულია გაჩაღებული, თავისი გიჟი მარინათი თუ კიკათი, მედიკო მებურიშვილი თუ თვითმფრინავის ბიჭებით. როგორც ავტორი ამბობს, საქართველოში დალევა და დათრობა ნაღდი ჯაზია და ამიტომ თრობა თავისუფლებაა, როგორც ჯაზი. თოჯინები იცინიან, სუხიშვილები ცეკავენ, ქალეკი მღერის. რომანის ფინალს ეს ფრაზა რეფრენად გასდევს. თუმცა აქვე ავტორი ლაპარაკს იწყებს ქართულ ავანგარდულ ჯაზეც და მის ნიმუშად გურამ ფანჯიკიძის თვალი პატიოსანიდან იმ ცნობილ სცენას იყენებს, რესტორანში მოქეიფე საქმოსნები მზარეულს დიდ ფულს რომ შესთავაზებენ, თუ კი იგი ნეკათით მოიჭრის, შეუწვავს მათ და მოუტანს. ზურაბ ქარუმიძის ტექსტები მუდამ ინტერტექსტუალურია, ხანდახან შესაძლოა მეტის მეტადაც კი, მაგრამ გურამ ფანჯიკიძის ეს სცენა მის მიერ თავიდან გაცოცხლებული სწორედ ისაა, რაც დამამთავრებელ აკორდად იყო საჯირო. ავანგარდისტული ქმნილება ხომ რაღაც აბსტრაქტულია და ამავე დროს რაღაცა მტკივნეული. ხო, ტკივილისა და სიამონების მომგრელი ერთდროულად, ამბობს იგი და მას მერე, რაც ნეკის მოჭრის სცენას ახსერს, ასკვნის: მაზალო, წინააღმდეგობრივი რამეა ავანგარდიზმი, თავად საქართველოს ეგრეა, თან ულამაზესი, თანაც უმახინჯესი. ის, რაც 70-იან წლებში ფანჯიკიძისთვის ნეგატიურ მოვლენებთან ბრძოლა იყო, ის ქარუმიძემ თავისი ჯადოსნური ჯოხით ავანგარდად აქცია. და საერთოდ ესაა წიგნი, სადაც ქართული საბჭოთა რეალობა სრულიად ახალ ელფერს იძენს, ახალ განზომილებებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა Johnny Winter's compositions თავაზობთ. Give it back.
Some tea. So
გამოგზავნეთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვაქვს თქვენს გამოხმაურებებზე, თქვენს შენიშვნებზე, თქვენს მოსაზრებებზე. ემხრობით თუ არა პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელებას? ახლახან ასეთი კითხვით მივმართეთ ჩვენს რადიო მსმენელებსა და საიტის მომხმარებლებს. მთელი რიგი პასუხები მივიღეთ, უმეტესობა წინააღმდეგია, თუმცა არიან მომხრეებიც. დღეს ორ კომენტარს გაგაცნობთ. ირმა ჩალისური გვწერს. ციტატა: მშვენიერი იდეა, მე საბერძნეთში ვარ და პანორამა განცალკევებული დასახლებაა, სადაც მდიდრული ვილებია განლაგებული ბუნებაში. ციტატის დასასრული. ხოლო ნანა ნარიმანიძე პროექტის განხორციელების წინააღმდეგია. ციტატა: პანორამა დააგრევს თბილისის სახეს, ისევე ამოვარდება კონტექსტიდან, როგორც რიყეზე დაყრილი დოქები თუ მარგარიტას ბარძაღები, ანუ რაც არის. ციტატის დასასრული. გრძელდება გამოხმაურებები გიორგი ცხადაიას ბლოგზე რა დარჩა ოცნებისგან. იგულისხმება ქართული ოცნება. დღეს გაგაცნობთ დავითის კომენტარს თბილისიდან. ციტატა: კარგია და ადვილია კრიტიკა. მოდით ვთქვათ სიმართლე და დავეშვათ დედამიწაზე. რაცა ვართ, ესა ვართ. ხალხი, ხელისუფლება, პარტიები, ნაციონალები, ოცნებელები, ჟურნალისტები, არასამთავროები. უმეტესობა ფიქრობს ფულის შოვნაზე, კარიერაზე და არა ქვეყნის კეთილდღეობაზე. ცდილობს ნაკლებად დაიხარჯოს და მეტი მიიღოს. რაც თავი მახსოვს სიყალბეში და ლამას სიტყვებში ვცხოვრობდით და ახლაც ასე ვაგრძელებთ. მეორე მხრივ, რომ ამბობთ, ოცნებისგან დარჩა პოლიტიკური სიცარიელე, ვაკუუმი, რომელიც მხოლოდ იმის ხარჯზე არსებობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის და სხვა ოპოზიციური პარტიების რეიტინგი 51%-ს ბევრად ჩამორჩება, ეს რას ნიშნავს? შეიძლება სიცარიელეს კიდევ რამით ჩამორჩებოდე? თაობათა ცვლა, პროგრესი, არჩევნები მაინც ნელ-ნელა თავიანთ საქმეს გააკეთებს და მომავალი უკეთესი იქნება. მადლობთ. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ დავითი თბილისიდან. კიდევ ერთ ბლოგპოსტზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. გიორგი გვახარიას ტექსტში ნიჭიერი ეტლში, რომელიც გარგახანია გამოქვეყნდა და რომელშიც საუბარია შეზღუდული შესაძლებლობების პირების ადგილზე ქართულ საზოგადოებაში, გრძელდება მკითხველთა გამოხმაურებები. ამ დღეებში ვალერი სუმბაძე მოგწერა ბარსელონიდან. ციტატა: საოცარი სტატია, საბედნიეროდ საქართველოში თქვენნაირი მოაზროვნეების არსებობა იმედის მომცემია. მაგრამ თანამედროვე საზოგადოებაში იმდენადაა გავრცელებული ადამიანის მატერიალური თვალსაზრისით შეფასება, რომ ალბათ საუკუნის მანძილზე გამართული კამპანიებიც ვერ შეცვლის მატერიალიზმს. ათაში ერთხელ, არ ვიცი საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ, ქართული საზოგადოების მოსმენის შემდეგ ტელევიზია, სტატიები თუ რადიო უფრო და უფრო ვრწმუნდები, რომ ეს მენტალიტეტი საკმაოდ ძლიერია. რა თქმა უნდა, ამას პირველ რიგში სახელმწიფო კარნახობს. ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკოსებიდან მოდის ასეთი მენტალიტეტი, ძნელია რამე შეიცვალოს. ყოველ წელს ჩამოვდივარ საქართველოში იმის იმედით, რომ რაღაც ცვლილება, გაუმჯობესება შევატყო ჩემს სამშობლოს. საუბედუროდ ყოველთვის იმედგაცრუებული ვბრუნდები უკან. 100%-ით ვიზიარებ ზემოთ აღნიშნულ აზრს. წერს ვალერი სუმბაძე ბარსელონიდან და იქვე მოგვიბოდიშებს ლათინური შრიფტით, რომ წერს. ამ საკითხზე არაერთხელ გვითხოვია ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ანგარიში გაგვიწიოთ ჩვენც და მკითხველებსაც და ქართული ფონტით წეროთ. და რადგანაც დღეს უკვე გვქონდა ბლოგებზე საუბარი, ბარემ ვახსენებ კიდევ ერთი ავტორის, ჯიმშერ ეხვიაშვილის ამასწინანდელ ტექსტსაც, რომელსაც აქტიურად გამოეხმაურნენ როგორც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ისე სოციალურ ქსელებში. სასჯელი და დანაშაული, ასე ეწოდება ამ ბლოგპოსტს. ავტორის აზრით, უკანასკნელ ხანებში საქართველოში შეინიშნება, რომ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში უკანონოდ დაჩაგრულ ხალხს თავად აქვს დანაშაულის ჩადენის მიდრეკილება დღეს. ამით ის ერთგვარ მორალურ კომპენსაციას მოითხოვს. ამ საინტერესო და ზოგისთვის სადავო ტექსტს მთელი რიგი მკითხველი გამოეხმაურა. გაგაცნობთ ზოგიერთ. ნათელა ქარაული წერს. შევარნაძის დროს მთელმა საქართველომ მოიხადა სასტიკი სასჯელი. ოდა ჩვენც ვდგავართ და მას მერე დანაშაულს ჩავდივართ ნებისმიერი საშუალებით. განვიკითხავთ და ვამცირებთ ერთმანეთს. ვუყურებთ და ვახალისებთ ისეთ შოუებს, როგორიცაა აქ ნახსენების საზიზღრობა. ციტატის დასასრული. ოლეგი შალვა ღვალაძე წერს. პატივცემულო საზოგადოება, როგორი შეგნებაც გვაქვს, ისეთი სახელმწიფოც გვაქვს. ჩვენ ვართ კრიმინალური აზროვნების საზოგადოება, რომელიც ქუჩურობით ვიწონებთ თავს. Ну თუ ასეთად წარმოედგინა ჩვენს წინაპარს თავისი შთამომავალი. ციტატის დასასრული. მერი აფციაური არეთანხმება ოლეგ შალვა ღვალაძეს. ციტატა. საერთოდ არ გეთანხმებით. სულაც არ ვართ კრიმინალური და არასწორად მოაზროვნე საზოგადოება. უფრო თქვენ გაქვთ მოვლენების დეპრესიული ხედვა. ძალიან კარგი და ნორმალური ერი და საზოგადოება ვართ. დადებითი და უარყოფითი ხასიათი ბუნებრივ და ნორმალურ ჩარჩოებშია მოქცეული. ბევრზე უკეთესი საზოგადოება ვართ. სირთულეებსაც გადავლახავთ ოღონდ პოზიტიური აზროვნებითა და დამოკიდებულებით. ციტატის დასასრული, ასე წერს მერი აფციაური. ჩვენი ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ახლახან შეეხებოდა წიაღისეულის მოპოვებასა და გარემოს დაცვის პრობლემებს საქართველოში. გადაცემის სტუმარი იყო ბუნების დამცველი კახა ბახტურიძე. ამ გადაცემას გამოეხმაურა დავით ცინცაძე. ციტატა. გასაგებია, რომ ეკოლოგია კატასტროფაა და ეს ხდება უკვე 10 წლეულების განმავლობაში. ისიც გასაგებია, რომ ველურები ვართ და მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლს ვანადგურებინებთ მაფიოზურმა კლანმა ოქროს უნიტაზები რომ შეიძინოს. მაგრამ ერთი რამ მიკვირს რა, რატომ არავინ არ ინტერესდება თუ რეალურად ვის ეკუთვნის ეს საბადო. ვინ არის და იყო ქართული მხრიდან მთავარი მეწილე და ასევე ის, რომ მსოფლიოში არსად არ ხდება 90%-ზე მეტი მიქონდეს სახელმწიფო საბადოდან ლიცენზიის მფლობელ ბანდას, შეისწავლეთ ეს საკითხი და ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელსაც საკუთარი საბადოდან ოქრო გამოაქვთ დილიდან საღამომდე, წამლის ფული არ ყოფნიდეს შვილის სამკურნალოდ. ციტატის დასასრული წერს დავით ცინცაძე. ევროკავშირი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას დახმარებას თავაზობს და კიდევ ერთხელ განუმარტავს, რომ მას არ აღიარებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ. სოხუმიც მზად არის განიხილოს და შესაძლოა მიიღოს კიდეც კონკრეტული წინადადებები, თუმცა უკმაყოფილო რჩება არ აღიარების საკითხით. ეს მიდგომები კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ჰერბერტ ზალბერის სოხუმში ვიზიტის დროს. სოხუმში ზალბერის ვიზიტს რამდენიმე სიუჟეტი მიუძღვენით, მან ექსკლუზიური ინტერვიუც მისცა ჩვენს რადიოს. ბუნებრივია, დიდი იყო რადიომსმენელთა და მკითხველთა ინტერესი ამ თემისადმი. სამწუხაროდ იყო ზედმეტად ემოციური მოუზომავი კომენტარებიც. მათ საპასუხოდ კახაბერ მიქაუტაძე წერს ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების გვერდზე. ციტატა. მტრული განწყობით და სართულიანი გინებებით არამგონია ვინმესთან კარგი ურთიერთობა დამყარდეს. აფხაზეთში გულრიფშის რაიონში ვიყავი 1999 წელს ქორწილში და თამადამ მიკროფონით ხელში ამოუტრიალა აფხაზებს ცოცხალ მკვდარი. რამაც იქ დამსწრე ქართველი მამაკაცების აღშფოთება გამოიწვია და იყო ერთი გაწევ-გამოწევა. ასე შევძლებთ ჩვენ, რომ დავიბრუნოთ აფხაზების ნდობა? აფხაზეთის დაბრუნებას მხოლოდ მაშინ შევძლებთ, როცა აფხაზების კეთილგანწყობას მოვიპოვებთ. მოერიდეთ და დაანებეთ უგნური და მტრული კომენტარების წერას თავი. გაითვალისწინეთ, რომ შუღლის გაღვივება საქართველოში კანონით ისჯება. ციტატის დასასრული. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან ევროკავშირის ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებს დადებითად უყურებს გოგა ბრეკვაძე. ციტატა. მე მგონი სწორი გადაწყვეტილება იქნება, რაღაც ცივილიზაცია მაინც შევიდეს აფხაზეთში, თორემ ძალიან გაველურებულნი არიან. გაიგონ რა ევროპული კულტურა და სად უნდა იყვნენ სინამდვილეში, თორემ რუსეთთან ყოფნით სულ განადგურდებიან და დაიკარგებიან. ციტატის დასასრული. ასე ფიქრობს გოგა ბრეგვაძე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისი მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს შენიშვნებზე. განვაგრძობთ გადაცემას, გადაცემის ბოლოს მოგასმენინებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. ინტერნეტ კამპანია არ არის ჩვეულებრივი სოციალური ან კომერციული კამპანია ოღონდ ინტერნეტში. მას თავისი სპეციფიკა, გამოწვევები და საკომუნიკაციო არხები აქვს. დღევანდელი ჩვენი პროგრამის თემა, როგორ დავგეგმოთ კარგი ინტერნეტ კამპანია და რა თავისებურებები აქვს ინტერნეტს, როგორც მედიუმს ორგანიზაციასა და ადამიანს შორის. ამ თემაზე სასაუბროთ დათო ჩიხლაძემ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამაში მოიწვია გიორგი ბურჭულაძე, ციფრული სააგენტო ლივინგსტონის დამფუძნებელი.
რა სპეციფიკა ახასიათებს ინტერნეტ კამპანიას და სოციალურს, სარეკლამოს, რა არის განსხვავება, რაც მთავარი განსხვავებები, რაც განასხვავებს მას აუთორისგან, ტელეკამპანიებისგან და ასე შემდეგ.
ანუ პირველ რიგში ზოგადად დავიწყოთ, ინდუსტრია ახალია, ანუ თვითონ ინტერნეტ, ასე ვთქვათ, ონლაინ მარკეტინგი და სარეკლამო აქტივობები, ნუ მას შემდეგ ტექნოლოგიით ნაკარნახევი ინდუსტრია არის, რომელმაც თოცურავს, ანუ რამდენიმე 10-ათეული, 2-ათეული წელი ალბათ მაქსიმუმ ჩემში, რაც რაღაც ფორმირება დაიწყო ისეთი როგორი სახითაც ვიღებთ დღეს და ვთქვათ, ვიყენებთ სხვადასხვა შემთხვევებში. განსხვავებით რა ტრადიციული მედიისგან, ის არის, რომ ეს არის რაღაცა ტექნოლოგიური ინდუსტრია, სადაც ნებისმიერი სიახლე და ტექნოლოგიები ყველაზე ისეთი განვითარებადი და სწრაფად ცვალებადი სფერო არის ზოგადად მსოფლიოში. გიცვლის ასე ვთქვათ, მიდგომას თუ გაძლევს შესაძლებლობას ერთის მხრივ და მეორის მხრივ გაძლევს ვალდებულებასაც იმისა, რომ შენ მოახერხო ამის სწორი ფორმით დაჭერა და შემდეგ ადაპტაცია და იმპლემენტაცია.
რამდენად იცვლება აუდიტორია? რამდენად განსხვავებული არის აუდიტორია, რომელზეც მუშაობ ამ შემთხვევაში, რა ინტერესებს ითვალისწინებ? ანუ თუ აუთორ რეკლამა არის მაგათ უფრო ზოგადი, ვიცი რომ ხალხი, რომელიც მაგათ დადის რუს თავალს უყურებს ამას და ამ კამპანიას ინტერნეტში, უფრო მეტად ვიწროვდებით. როგორ იცვლება აუდიტორია?
აუდიტორია რეალურად შეიძლება თანაკვეთები იყოს იმ აუდიტორიასა და ამ აუდიტორიას შორის, თუმცა ინტერნეტში გარდა იმისა, რომ ადამიანები დადიან რუს თავალზე, იდეალურ შემთხვევაში ტექნიკურად ცოტა ხანი შესაძლებელი იქნება, რომ მაგის მიხედვითაც კი გააკეთო ტარგეტინგი ინტერნეტში, რომ ადამიანები რომლებიც დადიან რუს თავალზე. მაგრამ გარდა ამისა შეგიძლია დაემატო პარამეტრები, როგორც ასაკობრივი ჯგუფი, ну თუმცა დემოგრაფიული ნებისმიერი პარამეტრი, ასაკობრივი ჯგუფი, მაგალითად იმის მერიტალ სტატუსი, ანუ შეგიძლია ინტერესების მიხედვით, როგორც ან მაგათ Facebook სოციალური ქსელები ძლევა საშუალებას, რომ ის ინტერესები, რომლებიც დაფიქსირებულია გვერდზე, იმის მიხედვით დაატარებთ. ანუ ადამიანს მაგალითად თუ მოწონს ფილმები, და იცი რომ თქვა რაღაც კონკრეტული ჟანრის ფილმები მოწონს და კინოში გამოვიდა ფილმი, რომელიც თქვა იგივე რეჟისორის არის, ან ამ შემთხვევაში პირდაპირ შეგიძლია რომ გაუშვა რეკლამა. მანდ თანაც უკვე მეტი დიდი მეტი ალბათობაა, რომ ეს ადამიანი წამოვიდეს, იყიდოს ბილეთი კინოში და მოვიდეს შენ.
ეს ყველაფერი აძლევს სოციალურ პროექტებს, ეს დიდ სოციალურ ალურ მოძრაობებს, რაც არის სამყაროს ტენდენციები. ზაფხულში იყო ესეთი მაგალითად დაის პაკეტ ჩელენჯი, არის ლოკალური ესეთი კამპანიების და შემდეგ. ხომ რამდენად ეფექტურად შეიძლება გამოიყენოს და როგორ შეიძლება ეფექტურად გამოიყენოს ესეთმა სოციალურმა არამომგებიანმა კომპანიამ, non profit კამპანიამ ინტერნეტის ეს თავისებურებები?
non profit კამპანიები ორი, ან მაგალითად დაის პაკეტ ჩელენჯი, ან ჩვეულებრივ donation-ის კამპანიები, ხო, ან რაღაც ფონდი აკეთებს რაღაც მცირედ ინვესტიციას, შეიძლება ეს ინვესტიცია არც გაკეთონ Ice Bucket Channel-ს, არც ქონია აქ იყო უბრალოდ თავარი თემა, რომ ასე ვთქვათ, რამდენიმე idol, ანუ ცნობილმა ესეთმა ადამიანმა, რომელსაც ყავს თავისი fanbase-ი, ასე ვთქვათ, დაიწყეს ერთმანეთის გამოწვევა, რამაც გაცილებით უფრო დიდი ტალღა აგორა, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ ეს ცნობილი ადამიანები პროექტში არ ჩაერთვებოდნენ. თუმცა არის რაღაც კამპანიები, რომლებიც ჩაოლებრობათ, ასე ვთქვათ, ფონდის და ფონდების და რაღაც ორგანიზაციების ძალისხმევით, რადგან მათი ინტერესის სფეროში შედის ამა თუ იმ სოციალური პრობლემის მოგვარება, ცდილობენ, ასე ვთქვათ, რომ ესეთი კამპანიები აწარმოონ. და ალბათ ინტერნეტი ეხ დღეს ნომერ პირველი არხი არის ესეთი კამპანიების საწარმოებლად, რა, თითქმის ყველაფერი გროვდება მათ. კარგი ის არის, რომ ინტერაქტიულია, ანუ განსხვავებით ყო ტრადიციული მედიისგან, არის ინტერაქტიული. და იმ შემთხვევაში, როცა გვინდა რომ რაღაცნაირად სოციალურ თემაზე თუნდაც აპელირება გავაკეთოთ და ადამიანებზე გავლენა მოახდინოთ, რომ ეს მათთვის მნიშვნელოვანია და ამის ჩვენება ეს კარგი რაღაცას ვეუბნებით, ასე ვთქვათ, რომ თვითონ უნდა უჩნდება სურვილი, რომ ეს გაუზიარონ თავიანთი სახელი სხვა ადამიანებს.
არის თორემ რაიმე, ასე ვთქვათ, შეიძლება თორემ შეცდომა იყოს დაშვებული და უშოთ რომის გამოც კონდეს კარგი იდეა, კონდეს რომ ყველაფერი კარგი, კარგი მესეჯი კონდეს, საკეთებდეთ კარგ საქმეს, მაგრამ კამპანია მაინც არ გამოვიდეს კარგი. აი რა უნდა გაითვალისწინოს ასეთ შემთხვევაში ორგანიზაცია?
ია, იქ ზოგადად ეგარი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც აი ჩვენი სააგენტოს ყოველდღიურ დღის წესრიგში საზოგადოდ დგას, რომ საკმარისი არ არის არაზრუს იდეა რა, ანუ ეფექტი რომელსაც ვიღებთ, ეს არის იდეა და გზა როგორ შევასრულებთ ეს.
და ალბათ შეიძლება რაღაც სპეციფიკური მიდგომა კვლევა ამ ბაზარს ხომ? ინტერნეტ ბაზარს კონკრეტულად, ინტერნეტისთვის, როდესაც მუშაობ რაღაცაზე, იქნება ფაქტორები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ, რა მოსწონს, რა არ მოსწონს ამერთად.
კი, ანუ ერთი არის ადამიანთა ქცევა სიკვდილით თვითონ ინტერნეტ არხებში და მეორე არის რომ სული კვლევა, ანუ ეს თქოს R&D-ის პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად ჩვენთან სული კვლევა ტექნოლოგიებს და ტექნიკებს, რომლის საშუალებას ამ ტექნიკების საშუალებას ტექნოლოგია გაძლევს, თუ აი როგორ შეიძლება ის კომუნიკაცია აწარმო რაღაც ახალი ფორმატით, რომელიც უფრო ეფექტური იქნება. მარტივად შეგვიძლია ასე ვთქვათ, საკუთარ შესაძლებლობებზე ვისწავლოთ, ანუ ერთხელ რაღაც გავაკეთეთ ესე და იმას მოყვა რაღაცა. ანუ არ მოყვა ასე ვთქვათ სასურველი შედეგი, ან მოყვა გადაჭარბებითი ასე ვთქვათ, არ ველოდებოდეთ ესეთი კარგი შედეგი მოყვა. შემდეგ ზუსტად შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ უფრო მარტივი იდენტიფიკაცია, თუ რა მიმუშავა აქ, ან რა გავაკეთეთ არასწორად. რის გამოსწორებასაც მე ნაცვლად გეყალიბდება რაღაცნაირად მნორჩევად უკვე ის, რომ ანუ პირველად ექსპერიმენტი იყო, მაგრამ მეორედ უკვე იცი ზუსტად ის როგორ გააკეთო.
რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, კონკრეტულ სარეკლამო მიმართულებით რომ წავიდეთ, კომპანია Livingstone-ი მაგათად ბოლო დროს უკვე ბევრ პროექტში გვხვდება ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტში. ან როგორ არის ადგილობრივი ბაზარი, ითვისებს თუ არა ამ სივრცეს და არის თუ არა კიდევ მეტი პოტენციალი რომ დაიწყოს უფრო მეტად ათვისება?
კი, ან ჩვენ დავიწყეთ 2010 წელს აქტიურად, ასე ვთქვათ, 2010 წლის ივლისში. როგორც ვთქვათ, უფრო სწრაფად იზრდება მოცულობითი თვალსაზრისით ბაზარი, ვიდრე ჩვენ ვასწრებთ, რომ ამ ყველაფერს მოვემსახუროთ რა. ანუ თითქოს თავიდან მარტო ჩვენ ვიყავით, ახლა გამოსცეთ ასე პატარა კომპანიებს, მაგრამ ანუ დღეს 63 ადამიანი მუშაობს და შარშანდელი წელი დავყურეთ 30 ადამიანით და ფაქტობრივად
22
ხო, ანუ გამოდის რაღაც იქ ვიღაცები ხომ იმდენ კვირაში ერთი და ახალი თანამშრომელი ისნევა სამსახურის, როცა ხარ ქვია რაღაც მცირე ზომის, ну, სააგენტო რაღაც ნიშური დიჯიტალ არხებით კომუნიკაციის. ძირითადად ანუ თქო ჩვენასთან შეხება გვაქვს, ეს არის კომერციული სექტორი. თუმცა აი public sector-იც საკმაოდ აქტიურია ხოლმე თქო არჩევნების ან ესეთი მოვლენის პერიოდში. და სოციალური თემები ცოტა პასიურია, მაინც ვიტყოდი საქართველოს. ანუ თქო თიქენ გამოდიან რაღაც ჩვენი გეზი უფრო დასავლეთისკენ არის, რომ გვინდა რომ რაც ისეთი ტიპის კამპანიები ვაკეთოთ, რომელიც საშუალებას მოგცემს რომ გლობალურ ბაზარზე კონკურენცია გაუწიოთ დიდ კომპანიებს, ანუ ჩვენ ინდუსტრიაში. ჩვენთვისაც ძალიან ისეთი საინტერესო არის, რომ ხელი მოუკიდოთ ეს რაღაცებს, ანუ სოციალურ კამპანიების მოთხოვნა მეტი იყოს, რომ ჩვენ მოხერხოთ რაღაც საინტერესო რაღაცების მიწოდება, რადგან იქ კონკურენტუნარიანია საკმაოდ კარგი სოციალური კამპანიები.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დავით ჩიხლაძის სტუმარი გახლდათ გიორგი ბურჯულაძე, ციფრული სააგენტო Livingstone-ის დამფუძნებელი. დარჩით ჩვენს დალღაზე და რამდენიმე წუთში გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით გავაგზავნებთ. მანამდე კი ერიკ კლაპტონს მოუსმინეთ.